με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε τα κηρυκτικά θέματα. Αναφέρει ο Γέροντας Παΐσιος: «Πριν αρκετά χρόνια κατέβηκα στην Αθήνα για κάποια δουλειά και φιλοξενήθηκα στο σπίτι ενός αδελφού χριστιανού. Το σπίτι του ήταν κοντά σε ένα κεντρικό δρόμο με αποτέλεσμα να έχει φασαρία πολύ. Το βράδυ μου είπε αυτός ο αδελφός ότι από την πολλή φασαρία δεν μπορούσε τις νύχτες να κλείσει μάτι, με αποτέλεσμα να έχουν σπάσει τα νεύρα του και να αναγκάζεται να παίρνει χάπια ηρεμιστικά. Αφού φάγαμε, μου έδωσαν ένα δωμάτιο για να πάω να ξεκουραστώ και δείχνοντάς του μου είπε: Γέροντα, εδώ είναι το δωμάτιο, αλλά δεν ξέρω αν θα κλείσει τη μάτι με αυτή τη φασαρία των αυτοκινήτων που ακούγεται από το δρόμο. Αφού πέρασε η νύχτα και βγήκα από το δωμάτιό μου, ο αδελφός αυτός μου είπε: Δεν έκλεισα μάτι, Γέροντα, από τη φασαρία. Εσείς τι κάνατε? Τότε του είπα: Ποτέ ούτε στο Άγιο Όρος δεν κοιμήθηκα τόσο καλά και τόσο πολύ. Γέροντα, μου είπε, πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό? Τότε μου διηγήθηκε το τι μου συνέβη από τη στιγμή που μπήκα στο δωμάτιο. Εκείνο τον καιρό ήταν σε εξέλιξη ο πόλεμος στο Βιετνάμ και καθημερινά ακούγαμε δυσάρεστα νέα από τον εκεί πόλεμο και εγώ έκανα προσευχή για να βοηθήσει ο Θεός. Όταν μπήκα στο δωμάτιο, πήγα και γονάτισα μπροστά στο κρεβάτι. Τα χέρια μου και το κεφάλι μου τα είχα κουμπισμένα πάνω στο κρεβάτι και άρχισα να εύχομαι για αυτούς που πολεμούν και σκοτώνονται στο Βιετνάμ. Από κάτω ακουγόταν η φασαρία των αυτοκινήτων, εγώ όμως επειδή ο νους μου ήταν στο Βιετνάμ, μετέτρεπα με τη φαντασία μου τον ήχο των αυτοκινήτων και φανταζόμουν τα άρματα μάχης, το θόρυβο τον οποίο κάνουν όταν περνούν, φανταζόμουν πως εκεί κάτω σκορπούν το θάνατο, γκρεμίζουν σπίτια κλπ. Από κάτω από το δρόμο, πότε-πότε περνούσε κάποιος μοτοσυκλετιστής με μηχανή πολλών κυβικών που έκανε υπερβολικά δυνατό θόρυβο με αποτέλεσμα να τρίζουν τα παράθυρα. Αμέσως φανταζόμουν τα αεροπλάνα που πετούσαν στο Βιετνάμ και βομβάρδιζαν και έβλεπα να σκοτώνονται ανελαίοι τα μικρά παιδιά και γεροντάκια. Με είχε πιάσει ένα γλυκό παράπονο και έκλαιγα για την όλη εκεί κατάσταση και ελεηνολογούσα τον εαυτό μου που ήμουν σε ωραίο δωμάτιο με ωραία στρωμένο κρεβάτι που είχα φάει καλά και γενικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και ενώ έκλαιγα για αυτά που και είχα μια πολύ μεγάλη πνευματική ηρεμία, με πήρε ο ύπνος γονατιστό και κοιμήθηκα εκεί τη νύχτα, χωρίς να διακοπεί καθόλου ο ύπνος μου. Έτσι λοιπόν, επειδή ο λογισμός μου ήταν σε αυτούς που υπέφεραν στο Βιετνάμ, δεν με πείραζε η φασαρία των αυτοκινήτων. Έτσι να κάνεις κι εσύ. Να βάλεις με το λογισμό σου ότι έξω γίνεται πόλεμος και ενώ όλοι σκοτώνονται, οι περιουσίες τους καταστρέφονται, τα σπίτια τους γκρεμίζονται ή πεθαίνουν από την πείνα. Εσένα σε έχουν σε ένα πολυτελέστατο σπίτι κλεισμένο, τρως, πίνεις, σε πληρώνουν, δεν κινδυνεύεις, μόνο ακούς το θόρυβο αυτών που πολεμούν και με αυτόν τον τρόπο να σου γίνεται αιτία να δοξολογείς το Θεό και όχι να αναγκάζεσαι να παίρνεις κάποια ηρεμιστικά. Η λύση είναι μία, ο καλός λογισμός. Διαβάζουμε. Γίνεται το δικαστήριο και καταδικάζει τον Βλαντιμίρ Πορέτς σε 5 χρόνια στρατοπέδου αυστηρού καθεστώτος και 3 χρόνια εξορίας. Λειτουργήσε και αυτή τη φορά ο μηχανισμός. Από την αίθουσα ακούστηκαν αναφωνήσεις: Χριστός Ανέστη, Βλαντιμίρ, σε αγαπούμε. Βλαντιμίρ, είμαστε περήφανοι για σένα. Τα παλικάρια δεν αστειεύονται. Μας βγάζουν βιαίως από την αίθουσα, μας μπρόχνουν από το διάδρομο στα σκαλοπάτια, αλλούτε και από εκεί μας αφήνουν να δούμε για τελευταία φορά τον Βλαντιμιράκι. Μας μπρόχνουν σε άλλο διάδρομο και κλείνουν την πόρτα. Εδώ ευρίσκονται όλοι, οι γονείς του Βλαντιμίρου, ο αδελφός, η γυναίκα και οι φίλοι του καταδικασμένου. Και ξαφνικά ξεχύνεται από τα στήθη η αγαπητή της καρδιάς ψαλμωδία «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών». Ψάλουμε δυνατά. Η μελωδία ακούγεται σε όλο το πελώριο κτίριο του δικαστηρίου, φτάνει μέχρι τους φύλακες και τους σηματιοφύλακες. Για πρώτη φορά ίσως μέσα σε όλη την τελευταία 60ετία ξεχύνεται η Πασχαλινή Ψαλμωδία στο δικαστήριο της πόλεως Λένιγκραντ. Την πίστη στο Χριστό δεν μπορούν να τη σαλεύσουν ούτε οι ανελαίητες καταδίκες των δικαστηρίων ούτε οι απειλές των διωκτών. Ο Ιούδας έπεσε παρόλο που ήταν συνεχώς μαζί με τον Σωτήρα και ο δίκαιος Λότ εσώθη παρότι ζούσε μέσα στα Σόδωμα. Προειδοποιεί όσο σε φρέμος ήρος. Μήπως τυχόν δεν φτάσει για μας και για σας. Πηγαίνετε όμως στους πολιτές και αγοράστε. Και θα πορευτείς με θλίψη και πόνο και στεναγμούς, χύνοντας πικρά δάκρυα, μη βρίσκοντας πουθενά να αγοράσεις λάδι, διότι έληξε η πανήγυρη της ζωής και κάθε ζωντανή ύπαρξη τρέμει όπως το νερό της θάλασσας. Εξαφανίστηκαν μάλιστα και οι φτωχοί που κάθονταν κοντά στις στήρες των εκκλησιών και πουλούσαν εκείνο το λάδι. Άλλη είναι η δουλειά του σηματοδότη στους πολύβους δρόμους της Αθήνας και άλλη μία του φάρου στα έρημα βράχια. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, οι δαίμονες έχουν κάνει παγκινιά, έχουν κοινή εργασία, γι' αυτό ο κόσμος είναι άνω-κάτω. Ο Στάρετς Βαρσανούφιος επισημαίνει «Στο πρόσωπο αυτού του παραλίδου, της Σιλοάμ, μπορούμε να δούμε όλη την άρρωστη, παράλυτη, πανάθλη ανθρωπότητα που κατατυρανημένη από την προβατορική αμαρτία περιμένει την ίαση. Απέκαμε πια η ανθρωπότητα, μα ο Θεός έριψε σε αυτήν το βλέμμα του. Ασφαλώς ο Θεός με την παντοδυναμία του μπορούσε σε μια στιγμή να αναγεννήσει την ανθρωπότητα, να την κάνει από αμαρτωλή αγία. Είχε τη δύναμη να το κάνει αυτό ο Θεός, όμως δεν το επέτρεψε η δικαιοσύνη του. Δεν επιτρεπόταν να δώσει αφορμή στον Σατανά να κατηγορεί το Θεό σαν άδικο. Γι' αυτό για τη σωτηρία της ανθρωπότητας χρειαζόταν άνθρωπος. Πολλούς αιώνες τον περίμεναν τον άνθρωπο αυτό. Και απέκαμαν όπως ακριβώς και ο παράλυτος του Σιλοάμ. Αλλά να ήλθε ο Θεάνθρωπος και ελύτρωσε το ανθρώπινο γένος και το εκαθάρισε από την προπατορική αμαρτία. Συμβουλεύει ο Όσιος Εφραίμος Ήρος. Όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύνθετος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρ ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όταν ο πρόεδρος Κάρτερ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μεναχέμ Μπέγκιν τον πήγε να δει το τείχος των Θρήνων. «Θεούλη μου», προσευχήθηκε ο Κάρτερ, «βοήθησε σε παρακαλώ τους Άραβες και τους Εβραίους να κάνουν ειρήνη». «Αμήν», ακούστηκε η φωνή του Μπέγκιν πίσω του. «Και ακόμα, Θεούλη μου, σε παρακαλώ, κάμε τους Ισραηλινούς και τους Αιγύπτιους να έχουν στο μέλλον μια ειρηνική συνύπαρξη». «Αμήν», ξανακούστηκε η φωνή του Μπέγκιν πίσω του. «Και τέλος, σε παρακαλώ, Θεούλη μου», συνέχισε ο Κάρτερ, «πείσε τους Ισραηλινούς να επιστρέψουν στους Άραβες όλα τα εδάφη τους που κατέλαβαν στον πόλεμο του 67. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, κύριε Πρόεδρε», τον χτυπά στον νόμο του Μπέγκιν, «πως σε όλη αυτή την ώρα μιλάτε σε ένα τοίχο».
τα καλάκια συμφέροντα.
Είπαν κάποτε σε ένα φανατικό γραφειοκράτη να κάνει απογραφή όλων των συσκευών και των επίπλων ενός οργανισμού. Η αποστολή του εκπληρώθηκε με άψογο τρόπο. Κατέγραψε όλα τα αντικείμενα, δίνοντας ακόμα και τη μάρκα τους. Να όμως πως πέρασε στον κατάλογό του ένα αντικείμενο, ένα σταυρωμένος μάρκα in V. Ιησούς Ναζαρέος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Ωραία συμβουλή. Ελπίζω ότι θα μάθεις να ξεχωρίζεις τα πράγματα. Το ροδάκινο δεν είναι το χνούδι στη φλούδα. Ο φρύνος δεν είναι τα εξογκώματά του. Ο άνθρωπος δεν είναι η παραξενιά του. Αν μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα πράγματα, μπορούμε να δείχνουμε ανοχή, να φτάνουμε στην καρδιά των προβλημάτων μας, αντί να παιδευόμαστε ατέλειωτα με το άγαρμο περίβλημά τους. Γράφει ο Στάρετς Βαρσανούφιος. «Θυμηθείτε την αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου. Επήγε ταπεινά ανάμεσα στον όχλο και άγγιξε το ημάτιο του Ιησού και μόλις το άγγιξε έγινε καλά. Αυτό ήταν όλο, όπως γράφει το Ευαγγέλιο, και ήταν μια πολύ ζωντανή πραγματικότητα. Όμως το γεγονός αυτό έχει και ένα άλλο πνευματικό νόημα. Είναι μια ανάλυση της αυτομεμψίας και τόσο υπέροχη που ανάλογή της δεν μπόρεσε να βρω σε κανένα από τους Αγίους Πατέρες, από όσα τουλάχιστον θυμάμαι». Τονίζει Όσιος Εφραίμος Ήρος. Ο καθένας μας ξέρει τι έστειλε από πριν στον ουρανό. Εννοώ δηλαδή ή προσευχή με δάκρυα, ή τέλεια αγρυπνία, ή ψαλμωδία με κατάνοιξη, ή εγκράτεια με ταπεινοφροσύνη, ή άρνηση των γηίνων πραγμάτων, ή αγάπη ειλικρινή και σφοδρό πόθο για τον Χριστό. Αν αυτά τα έστειλες από πριν, να έχεις θάρρος ότι αναχωρείς για να βρεις ανάπαυση. Κήρυτε ο Ηλίας Μηνιάτης. Η σωτηρία μας βρίσκεται στα χέρια μας. Τώρα σας λέω πάλι και ακούστε. Έκανε ο Θεός τον παράδεισο για τους δικαίους, έκανε τον Άδη για τους αμαρτωλούς, έκλεισε και τον παράδεισο, έκλεισε και τον Άδη. Αλλά τα κλειδιά του Άδη τα κράτησε ο ίδιος. Έτσι βλέπω στην Αποκάλυψη του Ιωάννου και έχοντας κλείσει του θανάτου και του Άδου. Τα κλειδιά του παραδείσου τα έδωσε στους Αποστόλους του, στο πρόσωπο του Πέτρου και δώσωσε τα κλείσει της Βασιλείας των Ουρανών, ώστε τα κλειδιά του Άδη να είναι στα χέρια του Θεού, τα κλειδιά του παραδείσου να είναι στα χέρια των ανθρώπων. Ω φιλανθρωπότατη οικονομία του Κυρίου μας. Αν θέλει ο άνθρωπος να κολλαστεί στον Άδη, τα κλειδιά του Άδη δεν είναι στα χέρια του. Αν θέλει ο άνθρωπος να σωθεί στον Παράδεισο, τα κλειδιά του Παραδείσου είναι στα χέρια του. Πράγμα που θέλει να πει. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να είναι δύσκολο να κολλάζονται οι άνθρωποι και γι' αυτό δεν τους έδωσε τα κλειδιά του Άδη. Να είναι δε εύκολο να σώζονται και γι' αυτό τους έδωσε τα κλειδιά του Παραδείσου και δώσωσε τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, ο Παράδεισε, εμείς μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Αλλά ακούστε και άλλο, και δώσωσι τας κλείς. τα κλειδιά, λέει, αλλά δεν μπορούσε να πει να και δώσω σου την κλίδα, το κλειδί. Με ένα κλειδί δεν ανοίγεται άραζε ο παράδεισος. Τα κλειδιά με τα οποία ανοίγουμε τις θύρες είναι πολλών ειδών. Είναι κλειδί σιδερένιο, μπορεί όμως να είναι και χρυσό, αλλά μπορεί να είναι και ξύλινο. Αυτά είναι τα κλειδιά του παραδείσου και γι' αυτό τα λέει κλειδιά και όχι κλειδί. Είναι σιδερένιο, είναι χρυσό, είναι ξύλινο. Το ξύλινο είναι του φτωχού. Ο φτωχός μπορεί με τη φτώχεια του να ανοίξει τον παράδεισο, να σωθεί. Το χρυσό είναι του πλούσιου. Ο πλούσιος με τον πλούτο του μπορεί να ανοίξει τον παράδεισο, να σωθεί. Το σιδερένιο είναι κάθε ανθρώπου ο οποίος δεν είναι ούτε τόσο φτωχός ούτε τόσο πλούσιος. Και αυτός μπορεί να ανοίξει τον παράδεισο, να σωθεί. Ώστε εύκολα μπορεί να σωθεί και φτωχός και πλούσιος και κάθε άνθρωπος. Ω παράδεισε, παράδεισε. Εμείς μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά τι έχετε να πείτε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα θέματα. Ναι, Δημήτρη.
Το τελευταίο που διαβάσατε, δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, είναι ότι ο Άγιος Πέτρος δίνει στον καθένα το κλειδί που του αρμόζει.
Το παίρνει ο καθένας από μόνος του. Ναι, το έχει και το παίρνει ο καθένας μόνος του, όμως, με τις ενέργειές του. Το κρατάει ο Απόστολος Πέτρος, αλλά το δίνει σε αυτόν που είναι έτοιμος. Λέει, δώσε μου ένα χρυσό κλειδί, ξέρω ότι λέει ο πλούσιος, δώσε μου ένα ξύλινο κλειδί, λέει ο φτωχός κλπ. Αυτό. Ότι είναι στο χέρι μας. Το χέρι μας είναι να κερδίσουμε τον παράδεισο. Δεν είναι στο χέρι μας να πάμε στην κόλαση.
Άμα είσαι το χέρι, ξύλινο κλειδί. Άμα είσαι πλούσιος, έχει χρυσό κλειδί. Άμα είσαι μεσομέσικος, έχει σιδερένιο κλειδί. Το διάλεξε και πάρε, ποτέ δεν το πάρει. Τι κλειδί θες να έχεις.
Το μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε
να σε καταλάβουμε. Είναι κατανόητος ο παράδεισος. Και το έλεος του Θεού, το μεγάλο, που εμείς είμαστε παναμαρτωλοί και μας το δίνει δωρεάν. Και μάλιστα με τη θυσία του αίματός του. Με τη θυσία του αίματος του. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Το ανθρώπινο μυαλό δεν το πιάνει. Κυριάκο.
Αυτό που έλεγε με τον Άγιο Κωνσταντίνο για την αθωμεμψία που ήταν με την αιμορροούσα.
Ναι, ναι.
Αυτό πώς το συνδυάζει τη σκέψη.
Ότι δεν αισθανόταν τον εαυτό της άξιο ούτε καν να μιλήσει στον Χριστό. Και γι' αυτό πήγε από πίσω και έπιασε το άκρο του ενδύματός του το κάτω, που είναι στο πάτωμα, την ούγια. Την ούγια. Δεν θεωρούσε τον εαυτό της άξιο ούτε καν να τον γυρίσει να τον κοιτάξει. Πήγε και από πίσω και στο ένδυμα, όχι σε αυτόν, στο ένδυμα.
Μα για να και εμείς ξέρουμε ότι κανένας δεν σώζεται από τις δικές τους πράξεις.
Καλά, εννοείται. Ναι, 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 χάρη του Θεού.
Μας το χαρίζει ουσιαστικά τον παράδεισο.
Ναι. Ναι, Σοφία.
Το ότι τα κλειδιά του Άδη βρίσκονται στα χέρια του Θεού σημαίνει ότι περιμένει τη Δευτέρα παρουσία για να κρίνει εκείνα που καταδικάσε, δηλαδή ουσιαστικά. Όμως,
και για να μπορεί να είναι σπλαχνικός αυτούς που θα μετανοήσουν, ας πούμε, που είναι για την κόλαση και μετανοήσουν, και τότε ο Χριστός τον βάζει, του ανοίγει την πόρτα και τον βάζει μέσα στον παράδεισο.
Να μετανοήσουν στη ζωή.
Πώς?
Να μετανοήσουν όσο έχει στη ζωή.
Ναι, στη ζωή, ναι, εννοείται.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή, ως άνθρωπος, όταν βλέπουμε τη ζωή ενός ανθρώπου, μπορούμε να πούμε, αν το βλέπω ότι είναι δίκαιος, ότι πήγε στον παράδεισο.
Εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε απόλυτα. Όχι, όχι, εμείς δεν μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε τα κρίφια του ανθρώπου. Γι' αυτό και λέει στην Παλαιά Διαθήκη, όπου σε βρω, λέει, θα σε κρίνω. Αν ζούσες μια ζωή αγιότητος και στο τέλος έπεσες στην αμαρτία, θα χαθείς. Αν ζούσες αντίθετα ζωή αμαρτία και στο τέλος μετανόησες, θα σωθείς. Είναι ακατάληπτα αυτά τα πράγματα, γιατί η καλοσύνη δηλαδή του Θεού για μας.
Και ο Άδης, στον οποίο καταλήγανε ψυχές πριν από την Ανάσταση του Κυρίου, ήταν
μια κατάσταση
που εννοεί.
Όχι, δεν είναι η κόλαση, δεν είναι η κόλαση που θα είναι στη Δευτέρα Παρουσία. Ένας τόπος όπου μαζεύονταν όλες τις ψυχές και μπήκε ο Χριστός τριαμβευτικά και τις έβγαλε κατά την τρίμερο ταφή του.
Όλες οι ανεξαίρετες.
Ναι, όλες. Ναι, όλες.
Αφού η κήρυξη είχε.
Ναι, ναι, επί τρεις ημέρες. Ναι, Δημήτρη.
Διαβάζουμε προορίσεις και προφητείες των Αγίων που λένε ότι δεν θα συμμετέχει η Ελλάδα στον πόλεμο που θα γίνει και τα λοιπά. Και αναρωτιόμαστε γιατί αυτό το καλό για μας, για τους Έλληνες, τι αξίζουμε.
Αλλά υπάρχουν πολλοί συνειδητοί χριστιανοί στις μέρες μας. Αυτό το λέει και ο Γέροντος, ο Πατήρ Επιφάνειος το λέει αυτό το πράγμα. Παλιότερα λέει, κατά όνομα ήταν πολλοί χριστιανοί. Κατά όνομα. Αλλά σήμερα είναι, λέει, έχει ξεσκαρταριστεί η ατμόσφαιρα. Και είναι πολύ συνειδητή χριστιανή στις μέρες μας. Πολύ συνειδητή.
Καλύτερη ποιότητα.
Ναι, ναι.
Όσοι
ναι. Ακριβώς. Ποσότητα μπορεί να είναι λιγότερα από παλιότερες εποχές, αλλά είναι καλύτερη ποιότητά του.
Μήπως όμως και αυτό σίγουρα, αλλά και για να μας δοθεί και χρόνος να μετανοήσουμε.
Να μετανοήσουμε. Ναι.
Γιατί αν τώρα δεν είμαστε στην καλύτερη κατάσταση,
Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή θα φτάσουμε εμείς να το δούμε αυτό το πράγμα. Θα είναι τόσο πολλοί λέει που θα θέλουν να μπουν μέσα στην εκκλησία που δεν θα προλαβαίνετε να τους δεχόσαστε. Τι έβλεπε. Τι να πει κανένα. Δεν θα προλαβαίνετε λέει να τους υποδεχόσαστε στην εκκλησία. Τόσο πολλοί θα είναι που θα θέλουν να μπουν.
Προόραση ή καλό
λογισμό. Προόραση ήταν αυτό. Προόραση δεν ήταν καλό λογισμό.
Πάμε στη συνέχεια, περάστε.
Παρακαλώ, προχωρείτε στο διάδρομο. Μακάρι.
Πάντως κάπως έχει αρχίσει ήδη κάπως αυτό να γίνεται, δηλαδή. Και από τις εκκλησίες που ξέρουμε εμείς, και αυτά τα καμήνη την παίρνει πάρα πολύ στον κόσμο. Καινούργοι που έρχονται. Μήπως δε για τους ανθρώπους που μπορεί εξωτερικά να μην σου δίνουν την εξουσία στην εκκλησία. Εμένα μου έχει συμβεί δύο φορές στην παιδική χαρά μαμάδες, ας πούμε.
Ναι.
Οι οποίες έχουν και πνευματικό εντέλεια. Και πάνω στην κουβέντα γι' αυτό μου λέει είχα πάει για εξομολόγηση. Έτσι, ψυχρό. Δεν μου είχε συμβεί άλλες χρονιές, ας πούμε, όταν ήταν και εκεί μικρή και αυτά. Είχα πάει για εξομολόγηση, λέει.
Και σε εμάς έτσι, έχει πολλοί κόσμος έτσι.
Με δυσκολίες της ζωής, πολλούς ανθρώπους τους οδηγούν στο
τους καλοπροαίρετους. Τους καλοπροαίρετους.
Ότι υπάρχουν ακόμα καλοπροαίρετοι.
Και ο κράτης, ο μεγάλος, θα το πω έτσι. Ναι, βλέπουν νέους ανθρώπους. Λέει, κοίτα ο νέος αυτός πάει εκεί, πήγαινε και εσύ, λέω. Κάτσε κόσμο. Ο ένας νέος τραβάει τον άλλο.
Έχω την εντύπωση ότι και το ίντερνετ έχει βοηθήσει σε αυτό.
Άμα θες να το χρησιμοποιήσεις σωστά, ναι, έχει αρκετά πράγματα.
Έχει
αρκετή, ναι.
Αρκετά. Πολλοί κόσμοι έχει μάθει για την εκκλησία μέσω
διαδικασία. Μέσω site τη το τόπο. Ναι, στροφή.
Πάντω στο παράδειγμα αυτό το γέροντα με τον Άγιο Παΐσιο που αναφέρθηκε στον άνθρωπο που δεν μπορούσε να κινηθεί με τη φασαρία κλπ. Μπορεί κανείς να τη τίνει ότι εντάξει, ο γέροντας πήγε για ένα βράδυ, έκανε τη δική του αγωνία, την προσοχή κτλ. Και κατάφερε και νίκησε αυτή την κατάσταση.
Γιατί μόνο για το ένα βράδυ σώθηκε αυτός. Αυτό ήταν ένα από, τα από τις χιλιάδες βράδια του.
Θα είναι όμως δύσκολο για κάποιον και την οικογένειά του και τα παιδιά του κτλ.
Γι' αυτό πρέπει να προσπαθούμε. Να προσπαθούμε εμείς να αποκτήσουμε τον καλό λογισμό. Αυτό το αποκτούσε αμέσως αυτός. Εμείς να προσπαθούμε.
Στο ίδιο σημείο, για να τελικά είναι οι συνθήκες που δημιουργούν το στρες ή μήπως είναι το στρες που επισημαίνει τις συνθήκες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος αν είναι ήρεμος να μην προσέχει ας πούμε, τη φασαρία και. Όταν είναι
βέβαια λίγο, είναι λίγο δύσκολο.
Να βρίσκει, να στάζει, ας πούμε, και αυτό το πράγμα. Πώς,
καλά, είναι και τα δύο. Και τα δύο.
Είναι κυρίως χαρακτηρολογικό.
Είναι.
Χαρακτηρολογικό.
Όχι, εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε τον καλό λογισμό, να βάλουμε τον καλό λογισμό. Ο Άγιος Παΐσιος τον είχε εύκολο αυτό. Έβγαζε από το τσεπάκι και μέσα στο, το ζούσε. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τον καλό λογισμό.
Είναι και ζήτημα όμως εξάσκηση. Δηλαδή. Συνήθεια τη φασαρία. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν είχα τα παιδιά μωρά, κάτω από το σπίτι μα περνούσαν όλα αυτά τα ηχοσυστήματα περίεργα. Και οι μηχανέ που γκαζόναν, αλλά και αυτοκίνητα που ήταν με τέρμα τη μουσική. Και τρίζαν τα τζάμια, πραγματικά, και τα μωρά δεν ξυπνούσαν. Δηλαδή γύριζε το πόλεμο να γυρίσει πλευρό, α πούμε, να κουνηθεί λιγάκι. Και κάποια μία φορά μόνο είχε μείνει ο πεθερός μου στο σπίτι, τον είχαμε φιλοξενήσει και δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Ενώ όταν μου αποτίθεται ότι είναι πιο ευαίσθητο, είχα συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση.
Είναι και αυτό.
Γιατί οι άνθρωποι που ζούσαν στο παλιό αεροδρόμιο, στο ελληνικό, οι περιοχές εκείνες, τότε τα αεροπλάνα πετούσαν. Αποφάσισαν πάρα πολύ παλιά τα αεροπλάνα, όπως τώρα. Πώς κοιμώ, δεν κοιμώτησαν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, υπάρχει και συνήθεια. Υπάρχει και συνήθεια.
Μπορώ το βράδυ να κάνω, προσευχή, κατέστρεψε το μηχάνημα αυτό, κύριε. Τι να κάνω, το βράδυ πώς θα κοιμηθώ, ας πούμε. Πώς προσευχή και να κάνω.
Θα προσπαθείς να κάνεις καλό λογισμό. Θα προσπαθείς να κάνεις καλό λογισμό.
Δεν ξέρω να κάνω το μηχάνημα.
Σε άλλη περίπτωση, λέει πάλι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος, ήταν σε ένα λεωφορείο μέσα και ο οδηγός του λεωφορείου είχε βάλει στο διαπασόν τη μουσική. Λαϊκά τραγούδια είχε βάλει στο διαπασόν. Οπότε πετάγεται ένας χριστιανός και φωνάζει στον οδηγό, λέει: Έχουμε και ένα καλό γύρο μαζί μας. Κλείστο αυτό το πράγμα. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, επεμβαίνει ο πατήρ Παΐσιος και λέει: Α, εμένα δεν με πειράζει. Λέει: Αυτή τη στιγμή λέει: Ο δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι αυτοί είναι υγιείς και χαίρονται. Είναι υγιείς και χαίρονται. Είχε τον καλό λογισμό, δηλαδή τον είχε στο τσεπάκι του και το αυτό.
Στο κτέλ αυτό.
Στο κτέλ, ναι, ναι. Ναι.
Να αναφέρω ένα πάνω σε αυτό που είπατε, ένα πράγμα με τον πατέρα του Παντρός Ιγνατίου. Συνήθως οι μεγαλύτεροι με την πρώτη αδερφή αρπάζονταν πολύ εύκολα. Ο πατέρας του γονός του Μαρτυρού, παρόλο ήταν ο λιπογράμματος, κάποια στάξη του δημοτικού είχε βγάλει, είχε φτάσει σε επίπεδο να διαβάζει τους πατέρες. Ένα απόγευμα που ήταν όλοι εκεί πέρα, είχε προηγηθεί καυγάς και τα λοιπά, ο πατέρας του γονός του Μαρτυρού διάβαζε. Και κάποια στιγμή σπάνει τα μάτια του, βλέπει τη μία από τις δύο, μπα, εδώ είσαι κι εσύ. Πώς και δεν αμάχθηκε κατά κόμμα.
Γιατί η μητέρα δεν μας είχε κάτι, γιατί η μητέρα.
Ναι.
Και για τη μουσική γενικά, ας πούμε, όταν συστηματικά λόγω είναι δίπλα με χώροι συναισθηλάσεως που έχουν ρόχνους...
τι να κάνουμε, πρόβλημα, να κάνουμε.
Τι
είναι να μην σου τύχει σε κακή γειτονιά. Είναι να μην σου τύχει σε κακή γειτονιά και κακό γείτονα, α πούμε. Αλλά προσπαθεί να λες ότι εγώ τουλάχιστον εγώ ξέρω και κάτι άλλα τραγούδια. Α πούμε τα τραγούδια του Θεού μου ξέρω. Βάζει ένα καλό λογισμό.
Κύριε Νίξο.
Πώ υπάρχει ένα όριο που λες ότι δεν. Αυτό είναι βλάσιμο χρησμό ή το έχω παρακάνει ή είναι στα όρια.
Δεν άκουσα.
Πώς διακρίνεις ότι ξέρω αυτός είναι απλός, ξέρω είναι πλάσιμος λογισμός, που φτάσει στα όρια να τον, ξέρω εγώ, να σκεφτώ κάτι πολύ έντονα άσχημα για κάποιον άλλον, επειδή φτάσει στα όρια.
Και θα προσπαθούμε, λέμε, εμείς θα προσπαθούμε να κάνουμε τον καλό λογισμό, αυτό θα προσπαθούμε. Αυτό θα προσπαθούμε, να κάνουμε τον καλό λογισμό.
Ναι. Νομίζω ότι διαβάσατε ένα που σχετιζόταν με τις 10 παρθένες, με τις 5 μωρές παρθένες αυτό.
Ναι,
είναι
λάδι.
Συμβολικό αυτό, μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Γιατί δεν...
Αυτοί που πουλάνε το λάδι, αυτοί που πουλάνε λέει, το λάδι είναι οι άνθρωποι φτωχοί που κάθονται έξω από την εκκλησία και ζητάνε ελεημοσύνη. Τώρα μην μου πείτε τώρα ότι πολλοί αυτοί είναι απατεώνες και λοιπά. Ναι, εντάξει. Αλλά πάντως με αυτόν τον τρόπο, αν πραγματικά έχει ανάγκη ο άλλος, βάζεις λάδι στο λιχναράκι σου. Στο λιχναράκι σου βάζεις λάδι με την ελεημοσύνη. Βάζεις λάδι με την ελεημοσύνη. Αυτή είναι λέει, το λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το απόσπασμα.
Έλεγε, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε, ότι τώρα λείπουν οι έμποροι.
Τώρα ναι, έχει τελειώσει. Άπαξε και πα στην άλλη ζωή, έχει τελειώσει. Το, ο χρόνος του εμπορίου έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει πλέον. Αυτή η ζωή είναι ο χώρος του εμπορίου. Δηλαδή, σε αυτή τη ζωή μπορούμε να το αποκτήσουμε το λάδι αυτό. Άπαξε έρθει η ώρα του θανάτου, δεν μπορούμε να αποκτήσουμε άλλο λάδι.
Ο νηφίος, δηλαδή.
Ναι, 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 ακριβώς, ναι, ναι.
Ναι. Αν κάποιο μα έχει πει εν ζωή, α πούμε, όταν πεθάνω, ξέρω εγώ από τα εισοδήματα που είχα τώρα, όταν θα πεθάνω, τα αντίστοιχα, α πούμε, να δίνεται ελεημοσύνη για μένα. Βελτιώνει καθόλου τη.
Βέβαια, ναι, 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 βέβαια. Σε πολλά χωρία, α πούμε, των πατέρων αναφέρεται αυτό το πράγμα. Βελτιώνει τη συνθήκη. Γι' αυτό και οι παλιότεροι άνθρωποι το λέγανε αυτό το πράγμα. Όταν δίνανε ελεημοσύνη, σε παρακαλώ, πες υπεραναπαύσεως Νικολάου, ξέρω εγώ τι κλπ. Το λέγανε οι παλιοί, α πούμε, όταν δίνανε ελεημοσύνη.
Τώρα μπορείτε,
ναι, ναι. Όχι, αλλά λέω, παλιά συνηθιζόταν αυτό το πράγμα. Εγώ το θυμάμαι σαν μικρό παιδί, ας πούμε, και το άκουγα.
Όπως και τα τραπέζια που γίνονται για τους φτωχούς.
Ναι.
Η μνήμη και από εκεί έχει μπει το μπουκέ και συγχώρηση.
Ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση, άκουγα σήμερα το. Εμείς τελειώνουμε νωρίτερα την λειτουργία. Γιατί όταν επέστρεψα, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος πέρασε αυτή και είπε, ανέφερε εκεί πέρα μαζί με, για τον Έρωνο της Αγάπης, ότι κάθε μέρα λέει στην Αρχιεπισκοπή μόνο δίνουμε 53.000 μερίδες. Κάθε μέρα.
Στις ενορίες.
Στις ενορίες. Της Αρχιεπισκοπής μόνο. Όχι σε όλη την Ελλάδα. 53.000 μερίδες, είπε ο Αρχιεπίσκοπος. 53.000 μερίδες.
Και αυτά από τις προσφορές των πιστών.
Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ναι, το είπε ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος.
Την ημέρα.
Την ημέρα, ναι, την ημέρα. Το είπε, το άκουσα με τα αυτιά.
Την ημέρα.
Την ημέρα δεν τρώνε.
Και μάλιστα, όταν λένε μερικοί ιερείς από ακούσει, αδιαφύητος φιλής, ναι. Δηλαδή δεν πραγματούν ούτε το εκπαιδευτικό.
Ταυτότητα,
ναι. Τίποτε,
ναι. Κλείστε την πόρτα, κλειστή είναι.
κάνουμε λογισμό ότι δεν τα κάνουμε.
Πόσο καλό.
Λες για την ουσία.
Σε τι θα σας πω.
Δεν είναι μόνο ο καλός λογισμός όμως.
Πιο δυνατά.
Δεν είναι μόνο ο καλός λογισμός που είπατε για τη Θεσσαλία, ας πούμε, που έλεγε. Αλλά και ο προσανατολισμός που είχε ο άνθρωπος. Δηλαδή, άμα κάθε σας πω να πείσεις τον εαυτό σου ότι έχεις καλό λογισμό, έχουν χαρά οι άνθρωποι, ας πούμε, που γλεντάνε.
Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε, λέμε αυτό το είπε ο πατήρ Παΐσιος. Εμείς το προστατούμε. Έκανε θερμότερη προσευχή. Ναι, Διονυσία.
Μπορούμε να επιλέξουμε πώς θα το θέσω, πού θα δώσουμε τη βοήθειά μας, ας πούμε. Μπορεί να μην να έχω κακό λογισμό αυτό, δηλαδή αυτούς που είναι έξω και τους θεωρούμε απατεώνες.
Ναι, άμα δεν ξέρουμε δεν δίνουμε, άμα δεν ξέρουμε δεν δίνουμε. Δεν δίνουμε. Προσπαθούμε οι περιπτώσεις στις οποίες θα δώσουμε να είναι εξακριβωμένες από εμάς.
Εκεί που ξέρω και αισθάνομαι ότι ναι. Αναπαύομαι να το δώσω εκεί παρά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι αυτό όμως μια
διάκριση. Όχι, δεν είναι διάκριση. Ίσα πρέπει να υδρώνει λέει, το χέρι, λέει ένα πατερικό κείμενο, να υδρώνει το χρήμα. Το χρήμα να υδρώνει μέσα στο χέρι σου μέχρι να δεις σε ποιον θα το δώσεις. Σε ποιον θα το δώσεις. Πρέπει να ψάχνουμε. Μιχάλη.
Πάτερ, ας πούμε, οι νεοφανείς, οι Άγιοι, οι δύο, ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Προσφύριος, είναι πολλά από τα κείμενα που ζητούνται. Είναι, ας πούμε, μαρτυρίες πιστών, έτσι, δεν
είναι, που έχουν... Ναι. Μα και οι ίδιοι τα λέγανε, όχι, και ο ίδιος. Όταν μιλούσε στις μοναχές ο Άγιος Παΐσιος, τα μαγνητοφωνούσαν, τα βγάζουν τώρα βιβλία. Ο ίδιος τα έλεγε.
Το Άγιο Άντου Χριστόμου, πάτε, τα έχει γράψει ο ίδιος ή...
Είχε τα συγγράφους, είχε τα συγγράφους.
Τα υπαγόρευε.
Όχι, δεν τα υπαγόρευε, το έκανε κήρυγμα, δεν τα υπαγόρευε. Κηρύγματα ήταν, ναι, ναι. Κηρύγματα ήταν αυτά. Το Χριστοστόμι ήταν κηρύγμα.
Αλλά ήταν υπό την εντολή του, ας πούμε, πάτερ του
σύγχρονου. Ναι, εννοείται, ναι, ναι.
Υπό την εντολή του ή υπό την ανοχή του, ας
πούμε. Όχι, όχι, το ήθελε, για να απλώνεται ο λόγος του Θεού. Το ήθελε, το ήθελε.
Έχετε ακούσει το περιστατικό του πατρός, του Αγίου Προφυρίου που πήρε ταξί με δύο τους μοναχούς και τα λοιπά, το έχετε ακούσει.
Ναι. Με τον ταξιτζή, για τον ταξιτζή.
Ναι, με τρία είναι ταξιτζίδες. Αυτό που μου είπε χθες εμένα ο πατήρ μας στον Ασοκοκάλινο, ήταν μαθητής του Προφυρίου, πήρε ένα ταξί, τα πάνε κάπου, με τρεις μοναχούς. Και λέει ο γέροντας στους μοναχούς, θα μπούμε στο ταξί, να έβγαλετε τη σημουδιά ότι είχε να ακούσετε, λέει. Πήγαν στο ταξί, αρχίζουν ταξιτζίδες, τους παπάδες. Όταν φτάσαν στο τέρμα, έτοιμοι να κατεβούνε, λέει ο πατήρ ο Άγιος Προφύριος στον ταξιτζή. Ε, παιδί μου, λέει, στο χωριό Τάρε, στο χωριό του, ένας είχε ένα οικόπεδο, ένα κτήμα, και δίπλα ήταν το κτήμα ενός άλλου. Μια μέρα που ήταν οι δυο τους στα κτήματα, πάει βουτάει τον άλλον, τον σκοτώνει, ανοίγει λάκκο και τον θάβει. Και με τα λεφτά που πήρε από το κτήμα αυτό που έφαγε έτσι, επήρε ένα ταξί. Ο ταξιτζής κυτρίνησε, κοκκίνησε, λέει στους μοναχούς, «Κατεβάκα, για να σου!» Μένει μέσα με τον πατέρα του. «Εσύ πού είδες, αυτός είμαι εγώ», του λέει, «πότε είδες εσύ αυτό?» «Δεν το είδα εγώ, παιδί μου», λέει. «Ο Θεός το είδε», του λέει, «κόκαλο ταξιτζής».
Ναι.
Λέει κι άλλο, γιατί δεν είναι ακόμα με ταξί. Και ένας άλλος που πήγε το πιο τιμή άθεος, το έχετε ακούσει αυτό.
Δεν θυμάμαι.
Πήγε ένας, λέει, πάπω λίγο, άθεο λέει, αυτά είναι παραμύθια, τι είναι. Α, καλά παιδί μου, του λέει. Πού θα πας τώρα, εσύ, πού? Στον Καβαλά. Όταν θα πας εκεί στο σπίτι σου, λέει, είναι εκεί στην βορειοανατολική γωνία, είναι κρυμμένος θησαυρός, του λέει. Σκάλισε να το βρεις. Α, πάει το θησαυρός τώρα, θα πας εδώ πέρα. Ξέρετε, στον Καβαλά. Πήγε λοιπόν και βρήκε σαν χιλίδες. Ωραία, παιδί. Μετά από λίγο καιρό ξανάρχεται εδώ. Πάει στο ίδιο. Δεν είπα πολύ, του λέει, πού το ξέρεις ότι ήταν δύο στρατιμές. Ρε άνθρωπε, του λέει, Μέσα στα μάτια σου λέει ήταν να σου βάλα κυλίδες και να τον πήρες χαμπάρι. Το Θεό θέλεις να καταλάβεις, του λέει. Κόκαλο τύπος. Έτσι. Μου λέει ο πατήρας Μαχινός, επειδή ήταν έτσι κοντά από αυτό συγγραφή τώρα, και με τον πίσω. Λέει, πες μου μερικά του λόγω τα θελικιά δουλειά να στον κύκλο της. Λέει, άμα θα έρθω και δεν θα σας λέω και θα γράφετε εσείς μου. Θυμάμαι πολλά από τον, και από τον Παΐσιο και από τον Πορφύρι μου. Αλλά αυτή η γερότα, εδώ που τα λέμε, για δέστε μας τώρα, ποιος από εμάς μοιάζει είναι πιο κοντά στο Μαΐσιο στον Πορφύρι μου. Γιατί ακούω στην Ιεραποστολή τα μαθήματα, μαθήματα, ομιλίες τα λοιπά. Λοιπόν, και λέω, ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Πορφύριος, ναι, εντάξει. Τώρα ακούω, όχι, αυτό το έκανε για ο Πορφύριο. Το έκανε ο Παΐσιο, που από γεννησιμήνους οι άνθρωποι ήταν αφαιρμένοι στον Θεό. Παραλεύονται, αγωνιζόταν κτλ. Εμείς τώρα είμαστε μέσα στην βρωμιά και στην ζωδία πολυμέρη. Να πούμε αυτό που είπαμε. Είναι εύκολο να κάνεις, ας πούμε, συνέχεια προσοχή, να ακούς, να μην ακούς τα λεωφορεία και τις μοτοσυκλέτες και να μιλάς με τον Θεό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να έχεις πνεύμα Άγιο μέσα σου για να μπορείς να, να απογειωθείς.
Να θέλεις.
Πώς?
Να θέλεις να το κάνεις αυτό και
εμείς είμαστε ακόμα στο γάλα. Θα πιούμε με το γάλα θα πεθάνουμε.
Ποιο γάλα, ξηρά τροφή είμαστε.
Είμαστε πραγματική ζωή.
Άχυρα.
Αναφέρατε σε κάτι, διώστε την τροφή της ψυχής, τις τροφές της ψυχής και
όλες. Ναι, ναι, ναι.
Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι και εκτός από τα πνευματικά, υπάρχουν άλλες τροφές της ψυχής που δεν έχουν σχέση μόνο με τα.
Εμείς μπορούμε να παίρνουμε εκτός από τα μυστήρια που είναι το βασικότερο, ας πούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μετά από τακτική εξομολόγηση, να παίρνουμε συσκευασμένη τροφή. Και συσκευασμένη τροφή είναι η παλαιά και η καινή διαθήκη συν τα γραπτά των πατέρων. Δηλαδή αυτοί έχουν χωνέψει την πνευματική τροφή από την Αγία Γραφή και μας τη δίνουν πιο μασημένη. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ, βοηθούν πάρα πολύ τα πατερικά κείμενα.
Και
η Βήτρο Αγίου. Εννοείται.
Ναι. Αλλά ενασχόληση με άλλα θέματα, όχι πνευματικά, αλλά ας πούμε με την επιστήμη και τα λοιπά, μπορούν να θεωρηθούν αυτά τροφή της ψυχής.
Μπορεί, αν έχεις καλό ορισμό, ναι.
Τέχνες,
να βλέπεις, ας πούμε, τα χέρια του Θεού στη δημιουργία. Είναι. Άμα έχει καλό λογισμό, βέβαια και αυτό μπορεί να το κάνει.
Η τέχνη μπορεί να θεωρηθεί.
Και η τέχνη, βέβαια, και η τέχνη. Αλλά να είναι πραγματική τέχνη, όχι σαν τη σύγχρονη, ας πούμε, που δεν καταλαβαίνει τι είναι, σου κάνει ο Πικάσο έναν άνθρωπο με τρία μάτια και δύο μύτες, ξέρω εγώ τι κλπ. Αυτά δεν είναι κοροϊδία του κόσμου.
Το σεμινάριο που ήμουν ήταν. Κάναμε και. Μας ανέβησαν και τέχνη σύγχρονη. Και ο τελευταίος που μας μίλησε για τη σύγχρονη ελληνική τελειωτή την 20ου αιώνα ξεκίνησε από τον Κόντογλου. Και τελείωσε με έναν λόγο του Κόντογλου που έλεγε ότι που απέρριπτε τη σύγχρονη τέχνη και έλεγε ότι όσο απομακρύνεται η τέχνη από την παράδοση πάβει να ουσιαστικά την απορρίπτει, πάβει να είναι ουσιαστικά τέχνη. Και επειδή τελείωσαμε και μίλησα μετά ιδιαίτερως με τον καθηγητή που τα λέει αυτά και του λέω τελικά δεν είχε και άδικο ο Κόντογλου όταν το έλεγε αυτό ίσως γιατί θέλα τη γνώμη του βέβαια και το έλεγε αυτό. Μήπως γι' αυτό το λόγο και γίνεται η κατανοητή από λιγότερος και θέλει ερμηνεία και εμβάθυνση και μου λέει βεβαίως γι' αυτό. Ενώ ο Κόντογλου γράφει αυτό που ήθελε, που είναι ένας παραδοσιακός και ευσεβής βέβαια καλλιτέχνης, ζωγράφει αυτό που ήθελε και αυτό το βλέπεις ζωγραφισμένο. Δεν χρειάζεται να σου πει τι εννοεί και τι θα ήθελε να πει κτλ. Και το ρώτησε αν αφορά και λιγότερους, είπε ναι, έτσι είναι. Λιγότερους και είναι σαν να μαθαίνει μια ξένη γλώσσα. Ενώ η πραγματική ως παραδοσιακή τέχνη μιλάει σε όλους τους ανθρώπους με την ίδια γλώσσα.
Θυμήθηκα ένα ανέκδοτο με. Ήταν λέει κάποτε ένας βασιλιάς του 20ου αιώνα στην Ιταλία και είχε πάει σε μια έκθεση ζωγραφικής και ήταν σε ένα πίνακα ζωγραφισμένο χωριουδάκι. Και γυρίζει λέει στον καλλιτέχνη και λέει ο βασιλιάς και πώς κατοικούν σε αυτό το χωριό. ανέκδοτο. Που συνέβη δηλαδή, αλλά ναι, αστείο. Ναι.
Για την τέχνη, από το μυαλό μου περνάει και η εξής σκέψη. Επειδή η τέχνη είναι έκφραση της ψυχής πολλές φορές, από αυτό που έχεις, αυτό δίνεις.
Δείχνει, ναι, 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 ναι.
Είτε η ζωγραφική είναι αυτό, είτε μουσική, είτε και τον άλλο προβληματισμό που είπατε προηγουμένως, ακόμα και στην τέχνη. Ένας πολιτικός μηχανικός, ας πούμε, που μπορεί να δώσει. Καταλαβαίνω ότι ένας γιατρός μπορεί
να έχει προσφορά, μπορεί να μπορεί τέλος πάντων να έχει κάτι καλό. Ένας πολιτικός μηχανικός θα πρέπει
να φτιάζει. Να φτιάζει στερεά σπίτια και να μην πέφτουν στα τηρικομέξ. Και επίσης μπορεί να φτιάζει και όμορφα σπίτια. Όχι κουτιά, ας πούμε, σαν τα σημερινά, μπορεί να φτιάξει και όμορφα σπίτια.
Έχουμε παρατηρήσει ότι μετά από εξομολόγηση η Θεία Κοινωνία σημαίνουν πειρασμικές καταστάσεις μέσα στην οικογένεια που κάποια στιγμή μπορεί να πέσουμε στο θυμό που είναι και ο σκοπός του πονηρού. Η ηρεμία που νιώθουμε μετά από αυτό, αφού περάσει όλη η φάση και η κρίση του θυμού και του...
Ένα λουκουμάκι του Θεού
είναι. Είναι πειρασμική και ηρεμία μετά.
Όχι, κατανοεί. Ένα λουκουμάκι του Θεού είναι. Ένα λουκουμάκι του Θεού.
Μετά φεύγει, χάρη.
Όχι, όχι, δεν φεύγει. Έστω και αν θύμωσες, ας πούμε, είναι δίπλα σου ο Χριστός. Είναι δίπλα σου ο Χριστός. Δεν σου είχε γίνει πάθος, δηλαδή να το κάνεις συνέχεια αυτό το πράγμα. Μια έξαψη ήταν και πέρασε. Εντάξει. Λουκουμάκι του Θεού είναι.
Σαν λουκουμάκι. Στα βιβλία για τις ανατολικές θρησκείες, βουδισμό και αυτά τα τελευταία, κάπου γράφεται ότι η επιστήμη προόδευσε στη Δύση λόγω της θρησκείας της, αντίθεση με, που είναι προσωπικός ο Θεός, αν θυμάμαι κάπως έτσι το αναφέρει, σε αντίθεση με τον απρόσωπο Θεό που έχουν οι ανατολικές θρησκείες.
Δεν το θυμάμαι. Μήπως δεν το έχει καταλάβει καλά και δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ναι, και σε ακούω.
Όχι, λέω ότι πάνω σε αυτό που ο Δημήτρης, αυτό που λέει δηλαδή είναι
και λάθος. Τι να του λέει,
δεν
θυμάμαι.
Η Απολέα είναι.
Αυτό πρέπει να το δείξει το ίδιο το κείμενο για να σου πω. Ναι, Μιχάλη.
Διαβάσατε για το που είπε ο Άγιος Άγιος Σύρας, που λέει, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, λέει ότι, δηλαδή, ότι και αν κάνουμε εμείς, ας πούμε, άμα κάνουμε κάτι καλό ή μια προσευχή, ας πούμε, δεν είμαστε σίγουροι, ας πούμε, για το πόσο αν ήταν θερμή προσευχή που κάναμε ή κάτι, δεν είμαστε σίγουροι, ας πούμε, αν κάνουμε σωστά αυτό που κάνουμε. Απλά πρέπει να το κάνουμε, δηλαδή.
Εμείς θα προσπαθούμε να κάνουμε το καλό, θα το προσπαθούμε, θα προσπαθούμε.
Η τροφή της ψυχής είναι και η προσευχή.
Είναι, εννοείται.